Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 17. majski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. U Doboju rano jutro zbog sumnje da su umješani u korupciju uhapšen direktor zatvora Milorad Novaković, njegov zamjenik Mirko Blažanović i čuvar u zatvoru Dragan Radić.
Sprovođenje ove akcije jeste pronalaženje predmeta, lica i svi drugi materijalnih tragova koje su u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, primanje mita i protivzakonito posjedovanje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio da očekuje da u toku ove sedmice od predsjednika ili od vlade Republike Srpske stigne prijedlog za promjenu odluke o referendumu. Članovi sudskog vijeća Haškog suda u petodnevnoj su posjeti Bosni i Hercegovini kako bi obišli lokacije koje se navode u optužnici protiv Radovana Karadžića. Ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emir Suljagić kazao danas da se o njegovoj odluci da se vjeronauka ocjenjuje opisno može razgovarati, ali da ne prihvata ultimatum.
Mislim da je neprihvatljivo da se u bilo kakvoj debati o obrazovanju, odnosno o vjeronauci, priziva genocid. Mislim da je neprihvatljivo da se spominju moji roditelji i mislim da je neprihvatljivo da se mene koji sam preživio Srebrenicu optužuje da ovdje spremam novu Srebrenicu.
Irska policija zatvorila dio centra Dublina zbog dolaska kraljice Elizabete II. Prvog britanskog monarha koji dolazi u Irsku nakon što je ova zemlja 1922. godine dobila nezavisnost. U vazdušnim napadima snaga NATO-a u Tripoliju rano jutro su zapaljena zgrada sigurnosne službe i sjedište agencije za borbu protiv korupcije. Sedmaro ljudi poginulo, od devetoro povrijeđeno u požaru koji je jutros izbio u jednoj dvospratnici u Moskvi. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U akciji Rešetka koju provode pripadnici MUP-a Republike Srpske i Centra javne bezbjednosti Doboj, rano jutro uhapšeni su direktor Dobojskog zatvora Milorad Novaković, njegov zamjenik Mirko Blažanović i čuvar Dragan Radić, koji se dovode u vezu sa korupcijom. Izvršen je pretres na 6 lokacija na području Doboja, a u istoj akciji u Brčkom je uhapšena još jedna osoba. Cilj akcije je, kako je saopšteno, pronalaženje predmeta osoba i drugih materijalnih tragova koje su u vezi sa krivičnim djelima zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, primanja mita i protivzakonito posredovanje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da očekuje da u toku ove sedmice od predsjednika ili od vlade dođe prijedlog za promjenu odluke o referendumu i ocijenio je da bi možda bilo potrebno da parlament donese i preporuke u vezi s predstojećim strukturalnim dijalogom o pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
Parlament je zakazan za 31. maj, redovna sjednica, kada bi trebalo da razmatra ovu situaciju i ja očekujem da u toku ove sedmice dođe i prijedlog za promjenu odluke o referendumu. Trebalo je već 31. maja da u Banja Luci počne takozvani strukturisani dijalog predsjedavanje direktnog komesara za proširenje Europske unije gospodina Stefana Filea o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine. U ovom momentu nije izvjesno da će to biti 31. maja, očekujemo znači do polovine juna.
Članovi sudskog vijeća Haškog suda su u petodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini kako bi obišli lokacije koje se navode u optužnici protiv Radovana Karadžića. Na zahtjev optuženog Karadžića oni će narednih 5 dana obići lokacije u Bosni i Hercegovini koje se spominju u optužnici tužilaštva. Sudsko vijeće smatra kako će im ova posjeta pomoći u radu prilikom ocjene relevantnih mjesta zločina posebno u blizini Sarajeva, stoji u saopštenju odjela za informisanje suda. Nakon gotovo dvosedmične pauze učenici osnovnih i srednjih škola u srednjebosanskom kantonu će se vratiti u školske klupe. Danas u koordinacioni odbor sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i predstavnici vlade tog kantona usaglasili protokol kojim se vlada između ostalog obavezala da će u roku od 70 dana uraditi rebalans budžeta za ovu godinu. Zdravko Križanac iz koordinacionog odbora kaže:
nas obavezuje na privremeno odgađanje štrajka, a prekid štrajka će uslijediti nakon ispunjavanja svih onih uvjeta. Sada to možemo reći da će redoviti nastavni proces započeti sutra u srijedu 18.5.2011. godine.
Četvrta runda pregovora predsjednika Beograda i Prištine počinje danas u Briselu, a šefovi timova iznijeli su različite najave o temama dijaloga. Šef tima Beograda Borislav Stefanović rekao je da će se razgovarati o temama koje su otvorene na prethodnim susretima, o telekomunikacijama, električnoj energiji, slobodi kretanja, katastru i matičnim knjigama. Šefica prištinskog tima Edita Tahiri izjavila je za kosovske medije da će glavne teme biti pitanja nestalih kulturnog nasljeđa i priznavanje školskih i univerzitetskih diploma. Tužilaštvo Haškog tribunala danas je potvrdilo utvrdilo da se nije žalilo na presudu prvostepenog vijeća hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. Odbrana dvojice hrvatskih generala Gotovine i Markača poslala su do isteka roka u ponedjeljak u ponoć Haškom sudu najave žalbi na nepravosnažnu presudu u predmetu Gotovina, Čermak i Markač, potvrdili su advokati. Kraljica Elizabeta II. Doputovala je danas u Irsku, započevši prvu posjetu jednog britanskog monarha otkako je Republika stekla nezavisnost od Velike Britanije 1922. godine. Policija je još jutro zatvorila veći dio grada, a za sigurnost kraljevskog para brine se više od 8.500 pripadnika organa reda zajedno s britanskim sigurnosnim timovima. Izvršni direktor MMF-a Dominik Štroskan do daljnjeg ostaje u pritvoru. Sud u Njujorku odbacuje zahtjev da bude pušten na slobodu uz kauciju. Štroskan je uhapšen pod optužbom za seksualni napad na hotelsku sobaricu. Dvije zgrade u centru Tripolija u kojima su smještene službe libijske vlade pogođene su u vazdušnim napadima NATO-a. I rano jutros bile su u plamenu, javlja izvještač France Press sa lice mjesta. U bombardovanju je pogođena i zgrada u kojoj je smještena služba unutrašnje bezbjednosti, kao i ona u kojoj je Ministarstvo za inspekciju i borbu protiv korupcije. Zgrade su nedaleko od rezidencije libijskog lidera Muamera Gaddafija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. U Doboju su jutros uhapšeni direktor Dobojskog zatvora Milorad Novaković, njegov zamjenik Mirko Blažanović i čuvar ovog zatvora Dragan Radić zbog sumnje da su umiješani u korupciju. Uhapšeni su u ranim jutarnjim satima, a u policijskoj akciji nazvanoj Rešetka. Predati su u nadležnost okružnog tužilaštva u Doboju. Više detalja ima Milorad Milojević.
U okviru akcije Rešetka i u Brčkom je policija distrikta bila privela 48-godišnjeg Milana Jovičića, koji je poslije saslušanja pušten na slobodu. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Mirna Šoja kazala je da se osim hapšenja od ranih jutarnjih časova obavljaju pretresi na 6 lokacija na području Centra javne bezbjednosti Doboj, te da je obavljen i jedan pretres na području Brčko distrikta.
Sprovođenje ove akcije jeste pronalaženje predmeta, lica i svih drugih materijalnih tragova koje su u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, primanje mita i protivzakonito posjedovanje. Protiv tri lica koje su lišene slobode u okviru ove akcije, koje se provodi po naredbi Osnovnog suda u Doboju, danas će biti predati izvještaj za ova krivična djela okružnom tužilaštvu u Doboju.
Akciju provode pripadnici Uprave kriminalističke policije Republike Srpske uz podršku pripadnika Dobojskog centra javne bezbjednosti. Za sada u entitetskom MUP-u ne žele da otkriju više detalja o tome zašto se uhapšeni sumnjiče. Nezvanično se saznaje da se privedeni rukovodioci zatvora u Doboju, Milorad Novaković i Mirko Blažanović, te zatvorski čuvar Dragan Radić, terete da su primajući mito zapošljavali nove radnike u zatvoru te davali posebne pogodnosti zatvorenicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vjeronauka sa ocjenom ili bez ocjene podijelila je javnost i izazvala burne reakcije. Uvrede i prijetnje pljuštale su sa svih strana, dok sa jedne strane vjerski dužnosnici optužuju kantonalnog ministra obrazovanja i nauke da ugrožava identitet vjernika, a s druge strane civilno društvo smatra odluku krajnje hrabrom. Ministar Emir Suljagić rekao je danas da se o svemu može razgovarati, ali da ne pristaje na ultimatume. Slušamo Selmu Boračić.
Odluka ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emira Suljagića da ocjena iz predmeta vjeronauke ne ulazi u opći uspjeh učenika u osnovnim i srednjim školama izazvala je burne reakcije, naročito vjerskih poglavara. Komentarišući višednevne prozivke institucija i visokih vjerskih dužnosnika, ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emir Suljagić kaže kako je spreman razgovarati, ali da ne pristaje na ultimatume.
Spreman sam da razgovaramo i toj odluci, a ništa nije u kamen uklesano. Ono jedino na što ne pristajem je da se u ovoj debati vrijeđa, da se napada moja ličnost. Mislim da je neprihvatljivo da se u bilo kakvoj debati o obrazovanju, odnosno o vjeronauci, priziva genocid. Mislim da je neprihvatljivo da se spominju moji roditelji i mislim da je neprihvatljivo da se mene koji sam preživio u Srebrenicu optužuje da ovdje spremam novu Srebrenicu.
Zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore kaže kako je vjeronauka potrebna, ali ne kroz obrazovanje.
Potpuno nam je jasno u Sjedinjenim Američkim Državama da ima bitna razlika između škola i vjerskih kuća. Da ima i vjeronauka, to je važna stvar, ali vjere su vjere i obrazovanja su obrazovanju.
Ministar Suljagić nije želio komentarisati stavove Reisu Leme Mustafe Efendije Cerića o tome da će, ukoliko ne povuče ovu odluku, dobiti sarajevsko ljeto po uzoru na nemire koji su zahvatili brojne zemlje Sjeverne Afrike, kao što je u Egiptu bilo egipatsko proljeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci su počeli razgovori vlade Republike Srpske sa kineskom korporacijom za puteve i mostove o gradnji autoputeva u tom entitetu. Kinezi su zainteresovani za gradnju autoputa Banja Luka-Doboj, kaže u svojoj priči Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da je vlada upoznala predstavnike kineske korporacije za puteve i mostove sa tehničkim karakteristikama projekata autoputeva u Republici Srpskoj. Radi se o državnoj kompaniji koja je osnovana 1979. godine, ima godišnji promet 10 milijardi dolara i gradi 5000 km autoputeva u Kini i u svijetu, kazao je Džombić.
CRBC kompanija izrazila interes za izgradnju kompletne mreže autoputeva, a posebno za najaktualniji projekat, a to je projekat Banja Luka-Doboj. Mi smo tada usaglasili da predstavnici u što kraćem vremenskom periodu dođu i prođu kroz tehničke karakteristike projekta. Evo, upravo smo danas počeli sa serijom sastanaka u Ministarstvu saobraćaja i veza. Poslije toga će doći predstavnici Kineske izvozne banke kada bi mi na kraju ovih pregovora mogli imati kompletnu ponudu za konstrukciju, način finansiranja i izgradnju pomenute dionice.
Generalni direktor predstavništva Kineske korporacije za puteve i mostove u Srbiji, Xue Tiezhu, rekao je da je ova kompanija zainteresovana za gradnju autoputeva u Republici Srpskoj, pogotovo autoputa Banja Luka-Doboj. Tokom nedavne posjete predstavnika vlade Republike Srpske Kini postigli smo izvjestan nivo dogovora i već smo dobili od Kineske banke podršku u vidu pisma namjere. Mi u 40 zemalja imamo svoje predstavništva i što je veoma bitno, imamo podršku Narodne Republike Kine i naših bankarskih institucija, kazao je Zhu. Premijer Džombić izbjegao je odgovoriti da li pregovori sa kineskom korporacijom znači i odustajanje od raspisivanja tendera za autoput Banja Luka-Doboj. Prethodna dva direktna dogovora vlade oko izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj sa austrijskim Strabagom i slovenačkim CPM-om propali su jer nijedna finansijska institucija u svijetu ne želi finansirati projekte koji nisu prošle tendersku proceduru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministri financija zemalja članica eurozone odobrili su na sastanku u Briselu trogodišnji 78 milijardi eura vrijedan paket pomoći za Portugal. Odluka da se odobri ovaj paket treća je te vrste u posljednjih godinu. Evropska unija i Međunarodni monetarni fond prethodno su odobrili program spasa Grčke vrijedan 110 milijardi eura, a potom Irske od 85 milijardi. Ministri još brinu za sve veće ekonomske probleme Grčke i pored evropske pomoći. Priredila Biljana Jovičević.
Program pomoći Portugaliji pokriće financijske potrebe do najviše 78 milijardi eura. Troškove će ravnomjerno po 26 milijardi podijeliti Evropski fond za financijsku stabilnost, Evropski mehanizam za financijsku stabilizaciju i Međunarodni monetarni fond. Navedeno je i da će Lisabon tražiti od privatnih investitora da ne prodaju svoje obveznice. Portugalske vlasti tražit će od njih da na dobrovoljnoj bazi zadrže obveznice koje trenutno posjeduju, a od zvaničnog Lisabona se očekuje i da pokrene program privatizacije kako bi ojačao javne financije. Portugalski ministar financija Fernando Tesquerie dos Santos zadovoljan je usvojenim programom. Program je snažan i ambiciozan i sveobuhvatan odgovor na sve izazove sa kojima se suočavamo sada. Olakšanje za dos Santosa i što je Finska se saglasila sa uslovima paketa za spasavanje Portugalije. Finska se saglasila sa programom i vjerujem da će on ispuniti sve njihove uslove i odagnati zabrinutost. Finska podrška bila je vrlo važna budući da je u toj zemlji nedavno narastao euroskepticizam, nakon što je istinska finska partija postala treća po snazi na prošlog mjeseca održanim izborima. Odluka da se odobri paket pomoći Portugaliji treća je u posljednji godinu, nakon što su Evropska unija i Međunarodni monetarni fond prethodno osmislili program za spas Grčke vrijedan 110 milijardi eura, a zatim Irske od 85 milijardi eura. I dok je MMF saopštio da je uplatio 2,24 milijarde dolara u zajmovima za Irsku jer su zaključili da Dublin grabi na putu oporavka, eurozona je podijeljena po pristupu grčkom dugu. Vodeći zvaničnici eurozone ne slažu se da li treba razmotriti izmjene uslova za otplatu
tržištu grčkih državnih obveznica, što je prema nekim ocjenama neizbježno, a prema drugim suviše riskantno za širu europsku financijsku stabilnost. Šef grupe 17 ministara financija koje za zajednički novac imaju euro, Jean-Claude Juncker, izjavio je na sastanku da ne isključuje odlaganje otplate grčkih državnih dugova koje bi Atini dalo više vremena da sredi privredu i povrati povjerenje tržišta. Niko nije spomenuo potrebu za velika restrukturiranja. Ne bih isključio određenu vrstu preusmjeravanja, ali to nije izolovano pitanje. Prvo nam sada trebaju nove grčke mjere za ostvarivanje fiskalnih ciljeva za 2011. i onda treba da obezbjedimo program privatizacije koji će biti u obimu koji će zadovoljiti nas, Evropsku centralnu banku i Evropsku komisiju. Suprotstavila se francuska ministarka financija Christine Lagarde, koja je odbacila mogućnost odlaganja vraćanja grčkih dugova, što je znak da evropski zvaničnici i dalje nisu saglasni oko toga šta da se radi povodom grčke krize. Jean-Claude Juncker danas je odbio da odgovori na pitanje kakav će uticaj imati seksualni skandal sa direktorom Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štorskanom na rad eurozone kada je riječ o paketima pomoći. Nije smo razgovarali na sastanku o situaciji sa gospodinom Štorskanom, ali moram vam reći da sam vrlo zabrinut, rekao je Juncker.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Politička situacija u Bosni i Hercegovini dalje je jako zabrinjavajuća, saopštili nakon sastanka visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini ambasador Gary Robinson. U Doboju zbog sumnje da su umješani u korupciju uhapšeni direktor zatvora Milorad Novaković, njegov zamjenik Mirko Blažanović i čuvar Dragan Radić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio da očekuje da u toku ove sedmice od predsjednika ili od vlade stigne prijedlog za promjenu odluke o referendumu. Britanska kraljica Elizabeta II. Stigla u četvorodnevnu zvaničnu posjetu Republici Irskoj. U Dublinu na snazi maksimalne mjere sigurnosti. U Bosni i Hercegovini sutra umjereno do pretežno oblačno, na jugu zemlje prije podne vedro, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti koja zanimanja najviše interesuju srednjoškolce u Tuzli.
Želio bih pisati medicinski fakultet, iako sumnjam da se može naći posao, ali sada je najvažnija ga upiši.
Pravni fakultet i ekonomija. Zato što vidim kakva je situacija danas, znači teško je sa fakultetom pet bojaznega.
Kako se u jednom trebinskom naselju proslavlja Dan nereda?
Organizovali smo svake godine već jedno 5 godina unazad kao Dan nereda. A Dan nereda je simbolika neka jer nered je u državi, nered je u svijetu.
Prije najavljenog ćemo u Mostar, gdje se u kući otvorenog srca između ostalog okupljaju osobe treće životne dobi. Ovih dana pokreću brojne nove aktivnosti kako bi olakšali svakodnevnicu penzionera. Sa njima je danas bila Adla Dizdar.
Duda Kljako, 68-godišnja Mostarka, živi sama. Zdrava je, kaže, i sposobna da se brine sama o sebi, ali nedostaje joj razgovor i druženje, a djeca danas nemaju previše vremena da ga provode sa svojim starima. Zato je Duda utjehu pronašla u dnevnom boravku kuća otvorenog srca, gdje se druži s osobama koje se osjećaju kao i ona.
Ja tu se dođemo pa družimo, pa viceve, pa oni, pa nekad i kuhamo, pa se počastimo i sve tako radimo. I to je baš jedno pravo druženje.
Posljednje dvije godine kuća otvorenog srca nije radila, jer je isto imeno udruženje ostalo bez prostorija koje su ranije koristili. Ovih dana priveli su se kraju radovine novim prostorijama, pa se korisnici pripremaju za svečano otvorenje i, kako kaže Duda, vesele što će ponovo imati mjesto gdje će zaboraviti na svoje svakodnevne brige.
Imamo jedno što nam stalno vicuje priča. I onda se mi smijemo i kakva god tuga ili nešto neraspoloženje, tu se nasmiješ, tu sve onu brigu skine sa srca, što kažu.
Dnevni boravak zamišljen je kao mjesto u kome osobe treće životne dobi vrijeme provode u društvenim igrama, kreativnim radionicama, pa i psihološkom savjetovanju, ako treba. Uglavnom je riječ o penzionerima čije financijsko stanje zna biti ispod prosjeka. U narednom periodu aktivnosti će uglavnom biti usmjerene na međugeneracijsku solidarnost te na edukaciju o važnosti brige o starijim i iznemoglim osobama, kaže Jugo.
Kuća otvornog srca je mjesto susretanja generacija. Inače smo željeli da to bude doprinos kvalitetnijem starenju i poseban akcenat ćemo dati na razvoj servisa, na drugačiji pristup bolesnim i teže pokretnim osobama.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Azla Dizdar.
Danas je u Tuzli organizovan dan otvorenog univerziteta na kojem su budući studenti došli donijeti konačne odluke koji fakultet upisati. Najmanje su interesa pokazali za društvene nauke jer smatraju da je tržište rada time prezasićeno. Također u razgovoru sa Majom Nikolić rekli su da ne žele biti samo još jedna brojka više na biroima za zapošljavanje.
Iako je danas na birou za zapošljavanje Tuzlanskog kantona među 95 tisuća nezaposlenih, najviše svršenih ekonomista i pravnika, na otvorenom danu univerziteta u Tuzli za štandovima prava i ekonomije stajalo je najviše studenata. Većina ih smatra da su pravnici i ekonomisti najtraženiji kadar u zemlji. Među studentima koji su došli pogledati ponudu fakulteta bilo i onih koji su se prvo raspitali za tržište rada.
Želio bih pisati medicinski fakultet, iako sumnjam da se može u današnjem vremenu naći posao, ali sada je najvažnija ga upišem.
Mislim da autentika ima najviše perspektiva, zato i zato želim da ju upišem.
Pravni fakultet i ekonomija. Zato što vidim kakva je situacija danas, znači teško je sa fakultetom tek bez njega.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Kadrija Hođić ističe da buduće studente nakon završenog studija čeka nesređeno tržište rada i ozbiljna mogućnost da budu samo broj više na biroima za zapošljavanje.
Sama činjenica da ova zemlja ima 44% nezaposlenih, odnosno 29% po anketnom pristupu, govori da postoji ponuda radne snage i školski sistem, uključujući visokoškolski, nužno mora uskladiti taj odnos ponude i tražnje.
Na Univerzitetu u Tuzli trenutačno je 18 tisuća studenata, a ove godine bit će ih upisano preko 3 tisuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A od ove nove školske godine Farmaceutsko-zdravstveni fakultet iz Travnika otvorit će u Srebrenici odjeljenje i upisati studente na smjer radiolog, farmacije i medicinsko sestrinstvo. Za studij već ima znatan broj zainteresovanih. Za većinu njih bit će obezbjeđene i stipendije, a upis i literatura bit će besplatni. Sadik Salimović.
Kroz studij na novom fakultetu omogućit će se obrazovanje povratnika i socijalno ugroženih stanovnika. Rukovodstvo univerziteta iz Travnika nastoji da mladi iz Srebrenice i susjednih gradova dođu do diplome uz što manje troškove, ističe Mehmed Avdagić, dekan Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta.
Mi idemo ciljano da pomognemo, da imamo besplatno školovanje, besplatnu literaturu, dakle sve će biti što se tiče vezano za školovanje besplatno.
Besplatno školovanje i stipendije imat će studenti povratnici, ali i drugi bez obzira na nacionalnost. Za svršene studente obezbjeđen će biti i posao u zdravstvenom centru Banja Guber ili u Domu zdravlja Srebrenica, kaže Avdagić.
Mi smo dakle spremni da jednostavno napravimo tu jednu dobru saradnju između investitora, lokalne zajednice, evo i fakulteta, da pripremimo i obrazujemo kadrove koji će biti dakle u funkciji sutra kada završi, da to ne bude diploma za arhivu nego diploma za tržište.
Opština Srebrenica daje punu podršku ovom projektu. Čamil Duraković, zamjenik načelnika.
Mi ćemo ostvariti kontakte i sa direktorom srednjoškolskog centra, obzirom da imamo smjer medicine, da vidimo potrebe, odnosno namjere određenih učenika koji završavaju medicinsku školu ovdje u Srebrenici, da svoje daljnje školovanje nastave na ovom fakultetu.
Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Srebrenici, čije svečano otvaranje je planirano za kraj ovog mjeseca, primjenjivaće se moderni metod predavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. 17. maj, svjetski dan telekomunikacije, obilježen je danas i u Sarajevu. Bolji život u ruralnim zajednicama sa savremenim tehnologijama tema je ovogodišnjeg podsjećanja na značaj informacionih tehnologija. Pripremio Milad Obradović.
Skoro polovina svjetskog stanovništva, oko 3,5 milijarde, živi u ruralnim područjima. Sa tim područjima usko je naravno povezano i siromaštvo. Za Bosnu i Hercegovinu preciznih podataka nema, ali u poslovnoj zajednici koja se bavi informacionim tehnologijama smatraju da je njihova društvena uloga upravo davanje podrške u bijegu od siromaštva. Veselin Poljašević, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, o izjednačavanju bogatih i siromašnih kaže.
Najbrže, najlakše zbližavanje ove dvije populacije
relacije ova dva područja moguće ostvariti razvojem informacijono-komunikacijnih tehnologija. Zato jeste poruka bolji život u ruralnim zajednicama sa savremenim tehnologijama, jer one obezbjeđuju brži ekonomski razvoj, a samim tim bolje obrazovanje, bolje zdravstvo ili manje siromaštva, manje gladi, nepismenosti.
Oko 52% stanovništva Bosne i Hercegovine koristi internet. Podatak je koji prenosi Jasmin Mušović, predstavnik regulatorne agencije za komunikacije BiH. Hrvatska i Slovenija daleko su ispred Bosne i Hercegovine u korištenju interneta. U Srbiji je situacija otprilike ista, dok je jedino Makedonija iza BiH.
Veoma je važno razviti komunikacijske infrastrukture do najnerazvijenijih područja i ne zaboraviti ono što je ovogodišnja poruka jasno iskazuje, a to je da je povezivanje celokupnog društva, uključujući i populaciju iz ruralnih sredina, a naročito škole i druge obrazovne ustanove, od neprocjenjive važnosti.
I predsjednik udruženja BH Tel Himzo Bajrić također tvrdi da je informacijona tehnologija neophodna za bolji život ljudi.
Svi bi građani trebali imati mogućnost pristupa informacijama i znanju, ali i mogućnost da mogu stvarati nove informacije i znanje. Ovo je šansa za male narode i zemlje da se predstave cijelom svijetu i ponude svoje vrijednosti za razmjenu i dalji sveopšti napredak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A u Bosni i Hercegovini je danas, pored međunarodnih datuma, obilježen još jedan dan. Stanovnici trebinjskog naselja Sunčani Brijeg naime odlučili su da obilježavaju i dan nereda. Kažu da je dovoljno dugo nered u državi i da ga treba ozvaničiti. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Povoda za dobro raspoloženje i za druženje među ljudima sve je manje. Ipak, stanovnici trebinjskog naselja Sunčani Brijeg sve ono što se dešava oko nas uobličili su u jedan dan, dan nereda. Srđan Anđelić je jedan od organizatora.
Društvo smo koje se znamo od malena, organizovali smo svake godine već jedno 5 godina unazad kao dan nereda. A dan nereda je simbolika neka, jer nered je u državi, nered je u svijetu. Mislim, lokalnom nivou do globalnog.
Osnovno pravilo ovog dana nereda je budi čovjek, budi normalan. Aeroplanjanin je poznati trebinjski muzičar.
Pa to je ono što u Trebinju, a posebno u mom ovome dijelu Krš ili Sunčani Brijeg, to je grecko jezgro. To je bilo uvijek dobrih pjevača, uvijek dobrih muzičara, kvalitetnih ljudi.
Ono što im je najbitnije u svemu ovome je da nije bitno ime i prezime. Srđan Anđelić.
Družimo se bez obzira na ime i prezime, čerupamo meso bez obzira ko smo i šta smo, stvarno.
Nebojša Kapor.
Nije bitna nacionalnost, mi se svi ovdje lijepo družimo, nebitno dakle ko je šta. Ljudi koji su ovdje naše komšije, zaista imamo fin odnos sa svima. I
Planjanin.
Vjerujte da nema nikakve veze ovdje, ko se kako zove, samo ko se kako ponaša. Eto, oni se ponašaju onako u skladu kako treba i nema tu. Ima možda pričaš o svemu i da niko se ne uvrijedi ni nešto. Znači, sluša se muzika iz svih krajeva, i BH, i Srbije, i Hrvatske, nebitno. Ovo je zdrava sredina.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Žanu Kovačević.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini i dalje je veoma zabrinjavajuća. Ocijenili su danas visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inckoj, šef misije OSCE-a u BiH, ambasador Gary Robbins, tokom susreta s ekspertima Komiteta ministara Savjeta Europe u Strasburu. U akciji Rešetka rano jutro su uhapšeni direktor zatvora u Doboju Milorad Novaković, njegov zamjenik Mirko Blažanović i čuvar Dragan Radić, koji se dovode u vezu sa korupcijom. Izvršen pretres na 6 lokacija na području Doboja, u istoj akciji u Brčkom uhapšena još jedna osoba. Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić najavio da očekuje da u toku ove sedmice od predsjednika ili od vlade stigne prijedlog za promjenu odluke o referendumu. Članovi Sudskog vijeća Haškog suda su u petodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini kako bi obišli lokacije koje se navode u optužnici protiv Radovana Karadžića. Nakon gotovo 2-sedmične pauze učenici osnovnih i srednjih škola u srednjebosanskom kantonu vraćaju se u školske klupe. Četvrta runda razgovora predstavnika Beograda i Prištine počinje danas u Briselu. Nekadašnji glavni haški tužilac Carlo Del Ponte izjavila da je spremna da preuzme nezavisnu istragu o trgovini organima na Kosovu. Kraljica Elizabeta II. Doputovala je danas u Irsku, započevši prvu posjetu jednog britanskog monarha otkako je Republika stekla nezavisnost od Velike Britanije. 7 ljudi poginulo, 9 povrijeđeno u požaru koji je izbio rano jutros u centru Moskve. Vrijeme sutra slično današnjem, na jugu zemlje prije podne vedro, ali poslije podne opet kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša dnevna od 15 do 24 na jugu zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše regionalne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Žana Kovačević i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.